Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli na još jedno zajedničko traganje po zanimljivim putevima znanja. Vjerujemo da željno iščekujete sadržaj današnje emisije, pa nećemo dužiti, odmah otkrivamo o čemu ćemo govoriti u narednih 35 minuta. Nastavljamo otkrivati i upoznavati ljepote najduže rijeke u Evropi, Volge. Ovaj prirodni dragulj nije samo velika ruska rijeka, već je njihov ponos i istorija. Umjetnost, politika, ratovi i siromaštvo Rusije sastavni su dio Volge, njenih pritoka, jezera, gradova i sela na njenim obalama. Među razlozima za nekoliko kilograma više je usporen metabolizam. Taj višak se, nažalost, najčešće nataloži na dijelovima tijela koji su u proljećnoj i ljetnoj garderobi najvidljiviji. Da bi liniju dotjerali u normalu i samouvjereno krenuli na plaže i izlete, osim umjerenosti u jelu i pojačane fizičke aktivnosti, mogu kao pomoćna sredstva da pomognu i biljni napici koje preporučuje naša narodna medicina. Koje biljke pomažu za brži metabolizam, otkriće vam rubrika Herbateka. Kao i obično, i ovog ponedjeljka svoje mjesto u emisiji zauzela je i jedna tema iz književnosti. Zaharija Orfelin, jedna je od najvažnijih prosvetiteljskih figura uz Dositeja i Jovana Rajića, i svrstava se među najzaslužnije Srbe 18. vijeka. Objavio je prvu knjigu poezije kod Srba. Bio je znalac nekoliko stranih jezika, bakrorezac, graver, crtač, kaligraf, član Bečke akademije nauka, vinogradar, travar. Osim vječnog kalendara, koji je bio jedna od prvih knjiga novovjekovne astronomije, napisao je Žitije Petra Velikog, kaligrafiju, tekstove o vinu, ljekovitim travama, a autor je i iskusnog podrumara. Uredio je prvi srpski i južnoslovenski časopis Slaveno-serbski magazin iz 1768. godine. Ovim pričama popunili smo minutažu naše emisije. Nadamo se da vam se teme dopadaju i da ćete naredne trenutke provesti slušajući Radio Republike Srpske.
Riznica znanja.
Dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci, nastavlja otkrivati ljepote najduže rijeke u Evropi, Volge. To je evropski riječni gigant, čiji sliv ima površinu od oko 1.380.000 km2 koji putuje kroz šume, stepe i pustinje, odnosno protiče kroz nekoliko prirodnih zona. Kao i kod mnogih svjetskih rijeka, istorija, umjetnost, politika, ratovi, siromaštvo i bogatstvo Rusije sastavni su dio ovog prirodnog dragulja i njenih pritoka, jezera, gradova i sela na njenim obalama.
Volga je velika rijeka i već od svog izvora ima odlike moćnog toka, dovoljno duboke i široke da omogućava plovidbu manjih brodova. Kraj grada Tvera široka je 200 metara. Grad Tver je na zapadu evropskog dijela Rusije, na obalama rijeke Volge, na području ušća rijeke Tmake i Tverce. Grad je osnovan 1135. godine, a danas je to veliki industrijski, naučni i kulturni centar sa površinom većom od 150 km kvadratnih, a na tom prostoru živi preko 400.000 stanovnika. Glavni je saobraćajni čvor na raskršnicu željezničke pruge Sankt Peterburg, Moskva i autoputa Rusija s gornjom Volgom. Nakon Tvera, Volga skreće u akumulacijsko jezero Ivankovo, a i nizvodno od tog grada od rijeke Volge se proteže kanal dug 128 km, sagrađen 1937. godine, koji rijeku spaja s glavnim gradom Rusije Moskvo. Nakon Tvera, Volga na svom dugom putu do ušća protiče kroz grad Jaroslav, Uglić i Kostromu. Treba se podsjetiti, čini se da prvi gradovi duž Volge podignuti su kao trgovački centri, koji su materijalnu korist i dobit obezbeđivali saobraćajem i trgovinom između Europe i Azije. Upravo su trgovci sagradili u Jaroslavlju s njihovim karakterističnim kupolama lučnog oblika čitav niz objekata vjerskih i onih koji su namijenjeni za druge namjene. Vjekovima su Jaroslav, Uglić i Kostroma, podignuti na početku 20. vijeka, imali vodeću kulturnu ekonomsku ulogu između gornjeg toka Volge i rijeke Oke. Oka je rijeka u evropskom dijelu Rusije, najduža i vodom najbogatija desna pritoka Volge. Izvire u centralnom dijelu srednjoruske Visije, dužina toka je u iznosi oko 1480 km, a površina sliva oko 245.000 km kvadratni. Prosječan procaj na ušću Volge je oko 1200 kubnih metara u sekundi. Riječna dolina je veoma široka, a korito veoma vijugavo. Oka je plovna, ima veliki saobraćajni značaj, a uglavnom se prevoze ugalj, žito, drvo, građevinski materijal i druga materijalna dobra. Historijski, Oka predstavlja jezgro starog velikog knježevstva Moskovskog. Grad Uglić je bio baza iz koje Ivan Grozni organizovao brojne napade koji su na kraju slomili i zauvijek uništili moć Zlatne horde. Zlatna horda, ili originalni naziv Ulus Džuđi, je zapravo srednjovjekovna mongolska država koja je postojala od 13. do 15. vijeka na području rijeke Volge. Godina 1480. se računa kao prekretnica u oslobođenju Rusije od mongolske vlasti. U Ugličkoj tvrđavi Boris Godunov 1590. godine ubio je mlađeg sina Ivana Groznog, te time započela dramatična borba za prevlast koja je razorno djelovala na Rusiju sve do uspona dinastije Romanov. Boris Godunov potiče iz porodice tatarskih korijena. Krajem 1560. godine pristupio je specijalnim jedinicama cara Ivana IV. Groznog. Karijera mu napreduje, pa postaje savjetnik Ivana Groznog, a 1580. godine zaključeno je vjenčanje između Borisove kćeri i Fjodora I., maloumnog sina Ivana Groznog. Od 1587. godine, nakon smrti Ivana Groznog, sva vlast pada u ruke Borisa Godunova. Ironijom sudbine, u Kostromi, rodnom gradu Borisa Godunova, 1613. godine okrunjen je za cara Mihajlo Romanov. Priča o Mihajlu Romanovu nikako ne može završiti bez priče, odnosno legende, o ruskom narodnom heroju i mučeniku Ivanu Susaninu. Po službenom pismu iz 1619. godine, na vijest o izboru novog cara, poljske trupe su krenule ubiti tog cara. Kad su ušli u provinciju gdje Mihajlo Romanov živi, nisu znali put do njegove kuće. Tada im se ponudio seljak Ivan Susanin da im pokaže put. On je tu vojsku u doba hladne ruske februarske zime ovdje u šumu iz koje niti on niti vojnicu nisu izašli. Ovaj događaj je u doba ruskog carstva korišten u propagandne svrhe radi dokaza povezanosti dinastije Romanov sa seljacima. U doba komunizma ovaj događaj se predstavljao kao primjer krajnje požrtvovane borbe za slobodu. Ploveći nizvodno Volgom, na ušću rijeke Oke u Volgu nalazi se grad Nižni Novgorod, rodni grad Maksima Gorkog. Grad ima razvijenu autoindustriju, važan je univerzitetski grad i saobraćajni čvor sa riječnom lukom, a željeznička pruga pripada Transsibirskoj željeznici. Grad ima i veliki aerodrom i moderan metro u gradskom saobraćaju. Nakon Nižnjeg Novgoroda, ploveći Volgom, dolazi se u glavni grad Republike Tatar. Grad se naziva inače Kazanj. Batu Khan, potomak Džingis Khana, pretvorio je taj grad u jedan od najjačih centara Mongolskog carstva. Tatari su ostali u Kazanju, čak i pošto su ga Rusi osvojili. Tatari danas čine većinsko stanovništvo u ovom gradu. Lav Nikolajević Tolstoj je studirao filozofiju i orientalne jezike u tom kosmolitskom urbanom centru, a 40 godina nakon njega na istom carskom univerzitetu Vladimir Uljanov, poznatiji kao Lenin, izbačen je sa studija prava. Razlog izbacivanja ne treba posebno objašnjavati. Do Volgograda, na obalama Volge, smjenjuju se Uljanovsk, ranije imenom Simbirsk, koji je preimenovan jer je u njemu rođen Lenin. Zatim grad Samara, ranije Kujbiše, grad na ušću rijeke Samare u Volgu. Broji preko 1,5 milion stanovnika, a u vrijeme Drugog svjetskog rata je bio rezervna prijestolnica Sovjetskog saveza nakon što je Hitlerova soldateska ugrozila Moskvu. Nakon Samare, prema ušću Volge, Saratov, veliki grad na jugoistoku evropskog dijela Rusije, administrativno središte Saratovske oblasti. Saratov je osnovan kao tvrđava 1590. godine, a u 18. vijeku je centar trgovine ribom i soli. Od 19. vijeka je bitan centar pretovara žita. Već početkom 20. vijeka postaje najveći i najmoderniji grad Povolža sa univerzitetom iz 1909. godine. Prije ulaska u grad Volgograd treba reći da mir i novootkrivena sloboda danas vladaju na obalama Volge. No krvava istorija se ne zaboravlja tako lako u Rusiji. Na tragičan i krvav trag prošlosti još uvijek su vidljivi u Volgogradu jezive ruševine fabrika koja je uništena bombardovanjem i unakažena mecima automatskog oružja njemačkog zavojevača, podsjećajući da se grad nekad zvao Stalingrad. Hitler je po svaku cijenu htio zauzeti grad kao i Moskvu i Leningrad, ali ruski vojnici su bili odlučni da pružaju otpor do posljednjeg čovjeka. Istorija nas uči da se Nijemci nakon 5 mjeseci užasne borbe iz kuću za kuću, kako se nazivao taj vid ratovanja, predali u februaru 1943. godine, a citiram, Volga je još jednom spasla Rusiju. Nakon Volgograda, Volgom putujemo prema Kaspijskom jezeru, koje mnogi zovu i Kaspijsko more, i dolazimo do Astrahana, važne luke za transport nafte. Treba reći da je vodno ogledalo Kaspijskog jezera oko 30 metara ispod nivoa mora. No istovremeno, ušće rijeke Volge je oaza koja dominira aktivnošću svih 24 sata, lavirint vodenih puteva i kanala na dužinu od preko 200 km. Iza obala rijeke Volge, na njenom ušću, u nedogled se prostire pustinja. I kako kaže jedan pjesnik, poput iluzije, horizont polako blijedi prema sušnim ravnicama Azije. Riječima pjesnika i mi se opraštamo od rijeke Volge, svjesni činjenice da nismo mogli sve ispričati o ovoj rijeci. Stoga ćemo joj ovaj put reći samo doviđenja, a ne zbogom. Jer Volga je vječna, moćna i neuništiva, koliko god brodova plovilo u zaglja njenih obala i koliko god brana zaustavljalo njene vode. Poštovani slušaoci, do slušanja.
Riznica znanja.
Herbateka.
Liječenje biljem, brži metabolizam. Potočarka ili dragušac je biljka iz porodice kupusarki koja uspijeva u čistoj vodi, izvorima, potocima, rijekama ili na vlažnom tlu nedaleko od vodotokova. Listovi su najljekovitiji dio biljke i trebalo bi da se beru prije jula, kada potočarka inače procvjeta bijelim cvjetovima. Listovi sadrže vitamine B grupe, C i E, brojne minerale, a istovremeno je i diuretik, tako da ubrzava gubitak viška kilograma. Koristi se za ubrzavanje metabolizma i pospješuje izbacivanje viška vode za bolje varenje. Od ove biljke možete napraviti sok za koji vam je potrebna šaka svježih listova potočarke. Usitnite ih u mikseru i smjese iscijedite sok i pomiješajte s vodom. 1 decilitar soka i decilitar vode pa pijte po kašiku 3 puta dnevno. Suručica ili medunika uspijeva u brdskim predjelima, na vlažnim livadama i po obodima četinarskih šuma. Riječ je o biljci uglaste stabljike, perastih po ivicama nazubljenih i tamnozelenih listova. Cvjetovi su bljedožuti, jakog mirisa i sakupljeni u metličaste cvasti. Sadržaje flavonoide, etersko ulje, tanine, sluzi. Koriste se da ubrza varenje, topi celulit i pospješuje izlučivanje urina. Protiv gojaznosti pripremite sljedeći napitak. Sa pola litra vrele vode prelijte 25 grama biljke. Poklopite, ostavite preko noći, ujutro procijedite i pijte pola sata prije obroka. Maslačak uspijeva na livadama, pored staza i živica. Ima šuplju stabljiku, nazubljene listove i vretenast korijen koji se koristi u narodnoj medicini. Korijenove biljke pomaže kod izbacivanja viška vode iz organizma te će usporiti taloženje masnoća. Čaj od korijena maslačka pripremite tako što ćete kašičicu osušenog i usitnjenog korijena stavite u 2 decilitra vode. Kuvajte na laganoj vatri nekoliko minuta, sklonite sa ringle i sačekajte 15 minuta. Procijedite i pijte tokom dana nezaslađen ili sa malo meda. Komorač je biljka šuplje i razgranate stabljike. Listovi su plavkasto zeleni, a cvjetovi su sitni, žuti i formiraju guste štitaste cvasti. Plodovi su duguljasti, rebrasti i spljošteni, a korijen je mesnat. Ljekovite su zrele sjemenke i korijen. Koriste se da poboljša rad jetre i želuca, te da ubrza varenje masne hrane. Sjemenke komorača u mlijeku. Kašiku samljevenih sjemenki sipajte u 2,5 decilitra mlijeka i kuvajte 10 minuta. Svakih sat vremena pijte po kašiku tople smjese. Thank you.
Riznica znanja.
Živopisac, bakrorezac, kaligraf, kartograf, pisac bogoslovskih, školskih, istorijskih i prigodnih knjiga, fizičar, vinogradar, pjesnik, izdavač, uvijek puki siromah. On je sve to bio nekih 30 godina naše književnosti, koju je gotovo sam neko vrijeme predstavljao i nosio. Ovo je o Zahariju Orfelinu zapisao Jovan Skerlić, poznati književnik i istoričar književnosti, koji je prvi detaljno proučio srpsku književnost 18. vijeka. O jednoj od najvažnijih prosvetiteljskih figura uz Dositeja i Jovana Rajića govori dr. Ranko Popović, profesor na Filološkom fakultetu u Banja Luci.
Dragocjeno je danas i književno sjećanje na Zahariju Orfelina. To je književna ličnost koja je zapravo nekako najneposrednije otkrilo naše vrijeme. I to je više nego izvjesno pisac koji će imati još svojih biografa. U naše doba pojavile su se nekolike značajne knjige o njemu. Još je pretpostavka da bi se moglo naći tekstova koji su na neki šifrovan način, kako je on to imao običaj, potpisani njegovim imenom. I sva je prilika da će slika o Zahariju Orfelinu da se mijenja i u ovom našem vijeku. U prilici smo da sumiramo neke osnovne stvari. Bez Orfelina mi zapravo ne bismo imali izdanke tog talasa prosvjetiteljstva prije Dositeja Obradovića, a danas je izvjesno da mi to s punim pravom možemo vezati za Orfelina. On je čovjek koji nam je preko ruske kulture, ruske književnosti tog vremena na neki način otvarao te evropske prostore i evropske vidike. Bio čudna, neobična ličnost. Čovjek velikih znanja. Danas bi rekli polihistor ili bi možda rekli multimedijalni umjetnik. Ko zna? Uglavnom, valja ga spomenuti mimo književnosti i u oblasti arhitekture. Prije svega u oblasti likovne umjetnosti. To je jedan od najvećih majstora grafike koje smo do danas imali. Jedan od najvećih baroknih umjetnika koje smo imali. Čovjek koji je pravio svoje ručno, što se kaže, nevjerovatno lijepe knjige. Njegova monografija od Petru Velikom je najvjerovatnije do danas najljepša srpska knjiga, ako knjigu posmatramo kao čisto vizuelni fenomen. Čovjek je koji je većinu svojih djela štampao u Veneciji, u Mlecima, ali čovjek koji je bio član Bečke umjetničke akademije. Čovjek koji je bio valjda vodeći kaligraf svoga vremena, koji je napisao srpsku kaligrafiju, vlašku kaligrafiju. Čovjek koji je za nas faktički oblikovao, dizajnirao građansku ćirilicu, zaista otac srpske građanske ćirilice. Po onome što je ostavio u poeziji, vrijedan je pomena, ali ipak neki drugi njegovi književni poslovi idu ispred toga. Danas je možda najvrednije da pomenemo da je on tvorac prvog časopisa kod Južnih Slovena uopšte, ne samo kod Srba. To je taj njegov čuveni slaveno-srpski magazin u kome je on iznio taj svoj prosvjetiteljski program. S druge strane, ako je iko i preko tog magazina, ali i preko drugih svojih dijela popularisao nauku u pravom i punom smislu, onda je to bio taj čudesni čovjek velikih znanja. I danas se treba sjetiti da je napisao jednu od najljepših knjiga o vinu i vinogradarstvu. To je Iskusni podrumar. Knjiga koja se i danas može sa slašću čitati. Da je napisao Večiti kalendar. Knjigu koja je prepuna astroloških, astronomskih, uopšte znanja iz oblasti fizike. I šteta je što nije štampao za svog života veliki zbornik o ljekovitim travama. Dakle, i tu je Orfelin bio neka vrsta preteče znamo koliko je ta oblast liječenja i uopšte mišljenja o zdravlju, o životu s te strane, danas popularna, a eto, Orfelin je i to stigao da uradi, samo nije stigao da to štampa. Kako Dositej navodi u jednoj svojoj bilješci, umro je prebjedno. U vječitoj borbi sa siromaštvom, u kakvoj su zaista bili gotovo svi srpski pisci. Čitav život proveo je kao sekretar, tad se govorilo kancelist kod bačkih vladika, i eto i umro je na jednom crkvenom imanju, Sajlovu, blizu Novog Sada, na jednom majuru. I njegova slava je nekako rasla posle smrti. Bio je zadugo zaboravljen pisac, pa mu je onda jednu vrstu književnog spomenika podigao Tihomir Ostojić, pa se onda njima poprilično bavio i već pokojni Milorad Pavić, pa evo do našeg vremena, kad je čitav niz biografa opet vrlo zainteresovan da osvijetli djelo tog po mnogo čemu značajnog, ali još uvijek po mnogo čemu tajnovitog čovjeka i pisca.
U nastavku Riznice znanja čućemo poemu Plač Serbiji Zaharija Orfelina.
Plač Serbiji. Kako stade Serbija slavna i ugodna, sa množestvom naroda biše pređe plodna, presilnima careva i hrabri soldati, sad u ropstvo drugima morala se dati. Plačući, ah, pregorko, plačem se dan i noć, moju terzam utrobu, jer ja ne imam pomoć. Koji su mi od najpre dobri druzi bili, sad su mi se veliki vrazi pojavili. Plačući, ah, pregorko, plačem se dan i noć, moju terzam utrobu, jer ja ne imam pomoć, koji su mi od najpre dobri druzi bili, sad su mi se veliki vrazi pojavili. Slavni moji carevi i voždi veliki, s mojih hrabri vitezi i sini toliki, oštrim mečem padoše u svojoj državi, ah, nažalost, gorku mu ostah ja besalvi. Vostok, zapad, polu noć bojali se mene, slavne, hrabre Serbije, bivše tog da jedne, a sad sjedim žalosna u ropstvu tužeći i za mojom hrabrošću pregorko plačući.
Thank you.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Pišite nam na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Srdačan pozdrav! Tonska obrada Ognjen Jutanović i Dejan Šušić. Tekst čitali Stanislav Ljubojević i Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kovaljabašić.